Nii, tere tulemast! Kuulete Gritti Startup Turunduse podcasti. Mina olen Andreas Unt.
Ja mina olen Marelle Ellen. Ja me oleme täna taas siin hubases Maakri Worklandis salvestamas. Ja meie vastas istub siis Annika Aljas. Tere!
Tere!
Ja Annika toimetab siis Visiting CMO-na. Selles suhtes meil on täna pisut teissugune episood, et kui me tavaliselt võtame ühe startupi turunduse nii-öelda tükkideks, siis Annika on töötanud mitmete startupidega, töötab praegugi paralleelselt mitmete startupidega, ehk siis tuleb ilmselt hästi praktilisi turundusnippe eri valdkondadest. Et ma võibolla küsingi, et kuna see Visiting CMO roll on nagu nii unikaalne, ja tegelikult sa ju alustasid oma turunduskarjääri riigisektorist. Et kuidas see teekond niimoodi kulgenud on?
Ja et tõesti ma esimesed 5 aastat võiks öelda oma siis turunduse teekonnast olin Eesti riigi turundamise peal ja just täpsemalt siis, et välisinvesteeringuid tuleks rohkem meile ja meie IT-lahendused oleks tuntuvad, siis suurem osa ajast EAS-i välisinvesteeringute keskuses. Aga seal meil olid sellised väiksed startupi projektid juba endalgi, et e-residentsuse me lanseerisime 2014, mis oli üks esimesi sellise kogemusi, et üks täiesti uudne asi väga suurelt ära teha ja käima lasta. Ja teisena ma tegin ka Latitude 59 konverentsi, kasvatasin suureks, et siis seal juba see kokkupuude startupidega oli päris tihe ja sealt ma nagu tundsin ära selle oma seltskonna, et nende inimestega ma tahaks töötada ja nad piisavalt hullude ja julgete eestlastega võiks asju teha tihemini ja tõesti tundsin ka seda, et riigisektoris sa oled natuke sellise vahemehe rollis, et tahaks ikkagi nagu erasse, kus kõik on nagu ehe ja aus ja kus kõik on mõõdetav ja sa ikkagi tead, kus sa turundajan oled ja või ei ole, et mul tuli see tunne ja sealt see hüppe nagu tuli, Ja riigis siis edasi läksingi siis Planetoessi, mis oli minu esimene startup, kindlasti kõige olulisem, esimene on alati kõige tähtsam ja siis sealt edasi see teekond nagu on läinud, et algul siis täiskohaga 2 startupiga ja pärast siis kujundasin sellest välja sellise teenuse.
Aga kui nüüd nagu hakatagi siit kõigepealt nüüd otsapidi minema, et nüüd kui sa riigisektorist nüüd jõudsid sinna startup maailma, et kuidas seal, mis olid need esimesed asjad, kus sa saidki tegelikult see esimene projekt oligi juba noh, päris suur amps, selles mõttes maailmatasemeles partnerid, Silicon Valley, kõik väga fancy, et mis on need õppetunnid, mis sa sealt kaasa võtsid?
Ja et kindlasti esimene asi oli see selline väga tegelikult väikese tiimiga väga suure asja tegemine, et see oli esimene tunnetus, et tiim oli algusest peale, kui mina liitusin, ettevõtte oli paar aastat juba vana, aga lõpuni välja, kuni exitini olime me ainult sõike 20 inimest, mina olin praktiliselt läbi aja siis ainus, mitte väga tehniline ja ainus selline turundusinimene, et too aeg nagu tiim ei olnudki ja võibolla see, et kõik tuleb ise ära teha, oli väga lahe, täielik crash course sellesse, et sai kõiges kätt proovida ja samas hea oli õnne olla sellise tegevjuhi käel nagu Rainer Stenfeld, kes on hästi nõudlik, et ma arvan, tema voolis mind väga tugevasti olema väga kriitiline kõiges, mida ma turundajana välja panen, et oluline on väga kvaliteetne sisu, oluline on väga täpselt teada, kellele see läheb ja ma arvan, et sealt see ülejäänud minu muster on nagu sarnane sellele, et keerulised tehnoloogia ettevõtted väga nišikale sihtgruppile on see, kus mulle nagu meeldib olla, et sealt see nagu sai alguse. Aga jah, Planetoessiga võibolla parim selline võtmesõna veel oli, et järjepidevus, et meil oli selline 10,000 mailing list, mille me olime siis ettevõtte varemgi juba, aga minu ajal juurde olime koostanud, kuhu me iga 2 nädala tagant saatsime või koostasime, mille jaoks koostasime väga põhjaliku case study oma toote siis kasutamise kohta, mis oli siis läks käiku kõikele, aga ennegi just sinna mailing listi ka ja millel oli läbi ajalu kogu aeg 24% open rate, mis tähendab, et see oli väga tasemel ja sealt ma nagu õppisingi, et sa pead leidma selle oma segmendi, kellele sa turundad ja sa pead neile tegema kogu aeg väärtusliku sisu, et sealt sa ette võtta siis niimoodi sa saab nagu edukaks, et ühegi sellise spämmi asjaga nagu väga ei saa ja seda ma nagu ei oskagi teha, et see on võibolla mu probleem ka samas.
Aga okei, et teil oli see mailing list, kust saatsiste neid case studies ja millest muidu veel ütleme, et olla see Planetoessi keeruline tehnoloogia startup, millest see turundus veel koosnes?
Hästi suur koostöö müügiga, et tegelikult oligi, kuna see toode, suurim toode, olusam toode oli siis just sellistele enterprise klientidele, siis minu roll oli anda, minu ülesannele anda müügijuhile kogu aeg põhjust võtta ühendust. Ehk siis see sama blogi, muud raportid, muud võimalused tal anda jälle väärtusliku sisu, et liididele oleks põhjust ühendust võtta. Et see oli üks asi kindlasti. Ja me tegime ka päris palju PR-i, et see oli teine asi, mis mulle on tänaseni nagu hinge lähedale. Et väga valdkonna spetsiifiliselt just kliimaandmetega seoses õigetes nišikates domeenides tegime kajastusi ja siis seda jälle sama sisu siis spinnisime kõike nagu ikka, et tuleb reuseida kõike, et võibolla see oli teine asi, et jällegi väga selline nišikas, aga asi, mis kui õigesti teha on väga väärtuslik.
Aga mis teile sellised peamised, ütleme KPI-id tollal olid?
Kõige põhilisem oligi tegelikult see sama uudiskirja tulemuslikkus ja selle siis mõju müügile. Et, ja praktiliselt see oli ka põhiline, mis me tegime. Et seda peabki täna nagu, ma arvan, tänaseni peab mõõtma, et see on tänaseni neil töös, see uudiskirjaga nüüd kui ettevõtte on müüdud. Et ma arvan, see mootor sai käima pandud ja see siiamaani neile toob edu.
Ehk siis number üks nagu turunduskanal oligi nagu uudiskirja reaalselt siis?
Jah. Mm. Uudiskiri siis tulevastele liididele, nii müügiliididele kui partneritele, okay. Potentsiaalsetele.
Aga kuidas muidu teil nagu see eelarve pool nagu oli sul mingi eelarve ka või?
Pigem ei, et seal oli väga kokkuhoidlik kõik, et ka see, miks PR sai tegelikult päris selgeks, oli sellest, et meil oli kõik ise teha, need listid tuli ise leida, meil ei olnud mingit agentuuri, need kontaktid tuli luua, et jah, tagasi mõeldes mul ei olnudki vist eelarvet, kui nüüd nii võtta, et me toeg isegi ei teinud maksud reklaame mitte midagi, et see oli väga, väga teissugune turundus. See oli ka ammu, võibolla täna juba teeks rohkem.
Mhm. Okei, okay, ja siis Planet OS-iga sa olid koos kuni exitini.
Ja siis veel pool aastat edasi, et ettevõtte sai müüdud ema siis uuele firmale, kes oli varasem investor ka ettevõttes nimega Intertrust, Silicon Valley ettevõtte ja mina olin veel pool aastat edasi ka selle siis uue omaniku tiimis, aga see ettevõtte ise oli päris vana juba 90-ndatel asutatud Silicon Valley firma, et hakkas igav, oli ka natukene teissugune vibe selle nagu tiimi mõttes, et siis pool aastat oli piisav, et annad asjad üle, aga ei jäänud edasi. Ja.
Aga kui palju muidu, see on ka sõike tegelikult huvitav nagu olukord, ma jällegi mõelnud, et kui tegelikult sõike suur, ütleme, korporatsioon nagu võtab üle mingi sõikse väikse nagu startupike, et kus teil oligi nagu omad meetodid, kuidas te asju tegite, kõik on sõike pigem ilma rahata, sõike liin, et kuidas muidu see turundus muutus selle uue omanikuga?
Kusjuures peab ütlema, et ta muutus vähe, sellepärast, et need tooted, mis meil olid olemas, on siiamaani töös ja on siiamaani nüüd Intertrusti enda portfoolios käigus ja kõik, mis sai tehtud, on siiani olemas, isegi kontrollisin, et blogi endiselt töötab sellisel kujul, aga kindlasti tekis võimalus oluliselt suurem budget PR-iks ja me saimegi pärast tänu sellele, et Intertrustil olid väga, et partnerid näiteks oma ühe case study, siis selle tehnilise case study jälle, saime The New York Timesi kajastatuna, et see oli taliolümpiamängud siis ennustus selle kohta, et millistes tulevastes taliolümpiamängulinnades, kas on lund ja mis võimalused on nagu nendes kohtades üldse õhustile seda üritust, et kindlasti PR-iks oli palju suuremad vahendid ja tiim oli palju suurem, nii et müük laienes oluliselt, kõik muutus ja turundus siis ka selle võrra toetas rohkem, aga jah, ja siis kui sul on see suur ettevõtte, siis seal on ka palju teisi konkureerivaid tooteid, et kindlasti mis muutus oli see, et siis tuli nendel toodetel konkureerida nende teiste vanade juba olemasolevate toodetega, et see muutus kindlasti, aga õnneks jällegi väga hästi Kalle ja Raineri teised surusid läbi, et meid peeti oluliseks seal suures firmas ka.
Aga ütleme, et see nüüd kohe siit küsin, et nüüd kui tuli budget, tuli PR-iks, et kas sa näed, et see on nagu üks mõistlik koht, et kui tekib mingi rohkem budgetit, siis suunata PR-i ja kas teile näiteks see kajastus ükses nagu maailma top 5 väljaandes oli kasulik?
See on hästi olenab. Enamasti ma ütlen ei. sest et enamik teie kuulajad tõenäoliselt ei tee nišikale enterprise tehnoloogiale turundust, et siis ei, et PR ainult kannab väärtust siis, kui ta on sellise nagu hariva ja uksi avava rolliga, et ta kindlasti ei ole sellest samast artiklist ükski müük nagu juhtunud või võib olla mingi huvi tekkis, aga PR on hoopis teissuguse rolliga ja et on hariv ja uksi avav, et on nii-öelda valideering, kui teid kajastati järelikult väärtuslik, järelikult mõistlik, järelikult on põhjustega rääkida, aga ta ise ei ava ja seda, et kohe tuleks müük. Et PR ainult sellisel juhul on mõistlik ja kui on sellise domeeni selline B2B.
No Planet OS-is sa mainisid, et sa olidki ainus mitte tehnika inimene nagu terve selle perioodi jooksul, aga kui sa liikusid nüüd edasi WePowerisse, et ma saan aru, seal sul oli tiim ka ikkagi ja kogu see teekond vist oli suht selline Ameerika mäed, et üles ja alla ja...
Ja, et see oli jah täiesti teine olukord, et oligi väga lahe ja ma arvan, selleks minule tuligi see kutsa sinna tiimi minna, et saada see kogemus ka, kuidas oma tiiv kasvatada, et WePoweris oli mul jah selline kuuene tiim, väga remote, et täna tagantjärgi see oli kindlasti üks esimesi kordi, kus ma sain kindlust, et remote tiimi suudab juhtida ja saab töös hoida ka kasvava ettevõtte algusbaasis, aga see on väga raske, et see oli tänaseks kindlasti üks 2020 hea praktika ära teha ja nüüd seda igapäevast viljeleda oma klientidega, kes on palju remote, et selle tiimi jah, me ehitasime nõnda, et ta oli Euroopas ja ka Austraalias, et mul oli siis ajatsoone oli Kanaari saartest kuni Austraaliani, aga samas igaühel oli päris kindel oma asi, mida ta tegi, oma vastutus, et see nagu lihtsustas kindlasti. Ja WePoweri teekond muidugi oli omamoodi siis seiklus, et tegelikult ettevõtte ise teeb hästi olulist asja, et ta võimaldab siis äridel, suurtel energiatarbijatel lihtsamini ja parematel tingimusel osta roheenergiat ja selle võrra siis teha ka maailma üldjoontes järjest rohelisemaks, et sellest on vähe räägitud, aga see on oluliselt raskem ja bürokraatlikum ja rumalam protsess täna, mis oli enne WePoweri võimalik. Ja et väga missiooni ettevõtte, aga olenevalt või sõltuvalt siis alguse founderitest esimene kapital sai kaasatud krypto suure sellise kullajahi ajal ehk siis krypto-valuutas 40 miljonit ja mina tegin siis kaasa selle, et kui kutsuti tööle, et tule ettevõttesse 40 miljonit, 4 aastat hea rahulik teha oma asju ja hea missioon, et siis pool aastat hiljem turg oli nii hullult langenud, et meil oli 40 miljonist alles umbes 4 ja siis ta langes veel. Ja siis saime teha selliseid all hands kõnesi, kus kui oli võetud just iluti juurde 20 inimest, siis need 20 inimest tuli ka lahti lasta ja et kõva raid oli selles osas nagu päris hull turundajana nagu teha. Samas pean ütlema jällegi tänulik nendele founderiltele, et nad olid nii mõistvad, et mina omasin väga vähe isiklikku vastutust, et mis oli neil, et minu roll ma nägin oligi see, et toetada nende nagu mitte läbi põlemis sellest tootus nagu Ameerika mägedes ja siis oma tiimi ka hoida mõistuse juures.
Aga nagu kas see oli niimoodi, et sul oli turunseelarve ka tehtud nagu selle arestusega, et on raha nii palju ja siis sa seda aru, et okei, ma pean nüüd seda mingi 100% kattima lihtsalt.
Just. Et täitsa avatud kaartidega ja ma arvan, poistel ei ole sest midagi, kui ma ütlen, et meil oli 15 000 eurot maksev PR agentuur ja UK's Edelman, kes meid aitas kenasti, super tore oli teha kajastusi, ekonomisti, Bloombergi kõikele ja siis ühel hetkel jah, meil ei olnud enam neid võimalik hoida, et aga samas võib jälle öelda, et me ei kulutanud turundusele nagu liiga roppult, et sellest kryptost ei läinudki, noh, ütleme nii, et sealt ei läinud nagu just sinna see raha kahjuks põles, aga me õppisime, jõudsime ära õppida nagu olulised trendid, näiteks LinkedIni turunduses, mida hiljem kasutada siis ka väiksema budgetiga, et selle võrra ei olnud nagu see ka see algusaja raha ei läinud nagu raisku, et saime midagi ära valideerida enne, kui oli vaja nagu olust kokku tõmmata.
Et oma tiimis sa kedagi vallandama ei pidanud?
Lõpuks pidin kõik vallandama, jah. Et see oli, siis me tõmbasin vahepeal ka tiimi täitsa kokku, et olla hästi liin ja ka mina võtsin ennast sealt siis lõpuks ju freelance ja olengi tänaseni aitan neid freelancerina, et meil oli vaja väga oluliselt vähendada, kuna Austraalias oli meie parim turg, tõesti siia maani kõige parem turg, kus on kõige parem product market fit, aga see on nii kallis turg, kus olla ja me pidime oma tiimid oma nii väikseks kui võimalik ainult kriitilised rollid ja looma seal koha peal väga tugevaid siis nagu müügijuhi võtma ka koha peal see lõpuks võtsime nüüd PR-agentuuri, oluliselt odavam küll, aga väga hea ja see oli nagu tingitud selle turu vajadustest, et me ei saanud hoida ja siis tuli ettevõttele investeering Jaapani firmalt Marubeni ja asjad nagu on üha paremini aga äri on töös, nii et aga jah, et nii see käis
aga see PR-agentuuri teema, see on väga huvitav, et sa oled jah nii tips ükse nagu PR-agentuuriga kui väiksemaga, aga et noh, see on asi, millega sõike keskmine startup, sõike väiksem startup kokku ei puutu, et ta palkab mingi PR-agentuuri, et äkki räägi natuke veidi, et kuidas muidu see, kas sa nagu soovitad PR-agentuuri palgata ja kuidas sa soovitad näiteks, et kas nendega siis jah leppida mingid teatud maksmistingimused või kuidas sellega nagu?
Jaa, selles soovitan ainult juhul jällegi võtta see agentuur, kui on vaja mingis väga enda jaoks väga kauges või kauge maas, näiteks Saksa turul või kuskil mujal mingis siis valdkonnas tugevasti jällegi harida ja kasvatada seda nii-öelda enda tuntust ja usaldusväärsust oma brändi ettevõtte usaldusväärsust, et näiteks ühe fintechiga, kes mul on Saksa turule me võtsime, väga hea kohaliku agentuuri ja teevad suurepärast tööd ja seda tööd ei suudaks me mitte iial ise teha, et ainult siis, kui sa ise ei suuda, ma ütleks, on ta nagu vajalik ja siis, kui sul on väga kallis toode ja jõukad kliendid, kellel on vaja seda valideeringut, aga kuidas nendele läheneda või kuidas see süsteem võiks olla, et nad tavaliselt kõik nõuavad sult retainerit, ehk siis kuutasu, millel on vahel ka just see, et sa ei saa isegi lõpetada seda enne, kui et 3 kuud ette, et selline mõnus suge käed selja taga lukus olukord, aga mina olen osadega suutnud ka saada siis eri kokkuleppeid, et see on kõik küsimuse asi, et oleme teinud sellise kokkuleppe, teeme ainult 4 kuud testi, kuidas läheb, siis otsustame, teeme need 4 kuud poole innaga, teeme ainult sprinte, et selles mõttes mina olen vist nüüd ka väänan nii hullult, et igal kujul oleme saanud teha, et sprint siis vastavalt sellele, et kui nemad on saanud juba meiega koostööd proovida ja siis tuleb selline low season, meil vahepeal ole vaja, näiteks toode areneb edasi, siis järgmiseks selliseks oluliseks announcementiks, partnerluse välja kulutamiseks või milleks iganes, et meil jälle neid on vaja, siis oleme nagu leppinud kokku, et teeme nüüd üks väikse veel lisaasja ja väikse lisaasja. Aga tavaliselt on seda ei taha, et see on arukorrast juhud, kus saab, et jah. Aga ma ütlen veel selle juurde, et kõigeks muuks näiteks oma fundingu uudise levitamiseks tech meediasse saada, Eesti meediasse saada, muudesse sellise lihtsamini ligipääsetavatesse väljaannetesse backlinke ja kajastusi saada, saab ise. Et seda saab ise. Tulge küsiga, kuidas ma teen teile ise või aitan teil näidata, kuidas seda saab. Et selle peale jumala eest ärge asjaka. Et seal on tõesti nagu must ja valge, et kas sul on väga neid vaja või sul ei ole neid vaja ja sa ei tohiks raisata. Et seal sellist vahepealist varianti ole, et võib olla. Et jah, see on hästi suur kulu ja tasub väga läbi mõelda, kas seal on nagu väärtust.
Aga kui startup ikkagi otsustab agentuuri kasuks, et siis millised oleks sun nõuanded, et kuidas agentuuri valida, neid on ka ikkagi väga eri hinnaklassis, ja. Eri suunitlusega.
Jaa, et esimene hea ring on muidugi Eesti siis community, et mina olen siit nõu küsinud ja siit ka siis nõu annud edasi, kes on nagu väljapoole valinud, et küsida, googeldada, et läbi soovituse just enne kõik, et millised on need agentuurid just selle domeeni, et nad on teinud just fintechi, nad on teinud mingit energiaettevõtet, nad on teinud midagi muud, eks ole võibolla, kui sul on selline consumer toode, et siis peavad olema seda teinud ja sellel turul konkreetses riigis isegi ja riigi sees veel konkreetses selles nagu piirkonnas peavad olema nad tegijad, et seda peab väga-väga täpselt vaatama, et kui meile tundub, et okei, et kui nad Saksat teevad, siis nad on okei, aga nad peavad tegema Saksas kõiki neid regioone, kus sul on oluline olla, kus su kliendid on, et selle järgi valida kindlasti. Ja hinna osas ka tasub lihtsalt uurida, et ma ütlekski täna Euroopas, kui võtta, ei tohiks maksta rohkem kui selline 5-6 tuhat neile kuus, et see on maksimum täielik lagi, et ja siis Austraalia oma meil on 7-8 tuhat kuus.
Aga nüüd ütleme, kui nüüd jah, minna veel spetsiifilisemaks, et kui nüüd minnagi see teha päring mõnele siis nagu agentuurile, kelle case study tunduvad mõistlikud, et kuidas sa päringud tavaliselt teed, et mida sa päringus küsid ja mille järgi sa lõpuks hakkad agentuure nagu hinna järgi võrdlema?
Jah, et kindlasti näiteid kõikides kajastustes, mis nad on teinud, mis on sinule relevantsed, millistes domeenides, samamoodi lubadused, konkreetsed lubadused, neile jäävad väga konkreetsed KPI-id, et mida nad peavad saavutama ja kui nad ei saavuta ja selles nad on ise ka päris head tegelikult, et trackivad seda ja proovivad sulle siis üle müüa, et näete, me saavutasime rohkem. Et mitu kajastust, kas top tier välja anded või domeeni välja anded või arvamusartiklid, et see on selline päris nagu pulkadeks löödud, mida nad pakuvad, see pakkumine on detailne ja siis sa saad neid võrrelda. Aga seda siis päringu mõttes tasub teha niipidi, et mis sa ise näed, et sul vaja oleks ja proovida, et kas nad vastavad sellele. Ja kuni sellene, et mõni firma vajab seda, et näiteks tegevjuht on vaja alles treenida, esinemiskõlblikuks nii-öelda, et tuleb teda treenida kohaliku meediaga suhtlema, kõik need asjad otsa on ju, et kui sul seda vaja ei ole, siis on kohe jälle hea kokkuhoid ja siis seda ei pea päringus nagu lisama, aga vahel nad proovivad seda ikka lisaks pakkuda.
Aga mis on selline hea nagu KPI, mida PR-is mõõte, mida sa nagu jälgid ja mõõdad ja mis KPI-id sa annad siis agentuuridele saavutamiseks?
Jah, ta ongi ikkagi, et sinu jaoks väärtusliku meedia välja anda ja kajastus. Et sinu jaoks väärtuslikku ja kõige parema muidugi, kui nad sinna ka veel linki sisse jätavad, et kui backlink sealt tuleb, seda garanteerida ei saa, aga see peab alati küsima, et on olnud üllatavaid hetki, kus väga, väga kõvad väljaanded on linki jätnud, et siis kajastuste arv põhimõtteliselt, sinu jaoks väärtuslikke kajastuste arv, et nüüd suvel tegime koostööd ühe agentuuriga või kevad suvel ja siis nendega oli teispidi, et kahjuks ei saanud kajastusi meile sobilikes väljaannetes ja teed läksid nagu laiali, et olgugi, kui nad said palju, see meie jaoks ei olnud nii väärtuslik ja nii ongi.
On nüüd hästi pikalt PR-ist rääkima, ütleme korra see teiste turunduskanalite juurde tagasi, et kui sa hakkad nüüd visiting CMO-na ühe startupiga tööle, et mis on need esimesed sammud, mis sa teed või kuidas sa seda ühe idufirma turundust kujundama hakkad?
Ja et üldiselt see esimene lähenemine on nõnda, et kui nad on mul leidnud või jutule tulnud, siis tihtile on mingi üks probleem, nagu hetke mingi tulekahi või hetke oluline vajadus on see siis näiteks see, et nad just järgmise raundi kaasasid ära ja neil on ruttu vaja selle järel tegevusi teha kohe kasvatada turundustiimi näiteks ja mingid kiired eesmärke nagu täitma hakata. Teine kord on see, et neil on mul on ka väga-väga algusjärgu ettevõtteid, kes näiteks tahavad ennast lihtsalt paremaks brändida ära, kõik veebid uuendada, kõik on nagu kodutöö veel vaja teha, et taustal nagu ära puhastada. Et siis alustame algul sellega, mis oli neil endal hetkel kriitiline, kindlasti ma valideerin selle üle, kas see oli, ja siis seal kõrval püüan alustada kõige lihtsamini siis sellest, et mis on toiminud. Et üks asi, mida ma näen kõige suurema sellise nagu rööprähklemisena turul on see, et startupid proovivad minna siiski igale poole, üldse ettevõtte proovivad olla kõikjal ja proovivad kuulata võibolla liiga palju oma investoreid või teisi foundereid ja kõik nagu tirivad vasakult paremalt, et tegelikult tuleb üli täpselt vaadata, mis sul juba töötas ja miks see töötas ja seda korrata. See on nagu kuldreegel, mida ma püüan alati ise ka endale uuesti meel tuleta, et alati vaatame tagasi selle juurde, mis töötas, miks töötas, teeme seda veel, teeme seda palju. Ja jah, et see on põhiline ja siis kuna minu klientid enamik on siis B2B või noh, praktiselt kõik, siis seal ma olen väga sellise account-based marketingi lähenemisega, et väga konkreetselt identifitseerida klientisegmendid ja siis sealt minna alla, et sa identifitseerid nad, siis sa leiad neid üles õigetes kanalites ja siis sa laiendad seda ja neile siis lood õiget sisu ja jälle taas toodad jälle leiad igast kanalist üles ja remarketid neile, et selline väga nagu teispidi suure funneliga lähenemine ja sellest B2B-st tavaliselt ei toimi, et sa pead väga täpselt mõistma ja vähemalt testima nagu et seda segmenti, testime teist segmenti, sisu vastavale segmentile, väga konkreetse isikuga pead nagu kõnelema tema rollis, et näiteks üks näidelised IT-toodete puhul, mida peab mõistma, kui sul on sellise enterprise tooted, on see, et tihti sinu kliendi enda, sinu klient on vastaspool näiteks ühe mingi firma siis IT-juht, kes tahab küll osta sinult seda lahendust, aga ta on ise ehitanud midagi sarnast varem valmis, mis on ülikräpp, aga ta ei saa oma organisatsiooni sees öelda, et see, mille peale ta juba on paar miljonit kasutanud, on kräpp, Seega sa pead looma temale võimaluse müüa seda, et see oli kuidagi koos tehtud või et see meie tulek on nagu meie teenuse või lisa siis toote tulek on kuidagi täiendus sellele, mis ta juba ehitas. Et näiteks sellised asjad on siis seal nagu vaja aru saada, et mis see nagu roadblock on ja tihti see on see, et neil on juba in-house midagi ehitatud ja see inimene ei taha kaotada oma tööd ja oma uhkust ja au ja kõike. Ja siis sa peadki teda turundama nõnda, et näed. See sisu on vastav, on ju, et sa pead sellest rääkima, et kui sul juba on endal midagi sellist, näed, see on nagu hea lisa oluline lisa asi sinu tootele, mis sul on valmis.
Okei, okay, et sõike esimene on asi, mis sa teed, et sa vaatad siis, et mis on, uurid, mis on seni töötanud. Ja siis vaatad, kas korrata seda või mitte. Mis on sellest järgmine samm?
Järgmine ongi tegelikult see sama, et saad aru, mis segmendid on ja millised on täna olnud segmendid, kelleni me peame jõudma ja kuidas nendeni jõuda. Et minul on selline kuidagi kolme kanali usk või kolme sellise meediumi usk, et ma usungi siis sellesse õigesse väga targetid hästi nišikasse ja väärtusliku sisusse ja siis selle kliendini jõudmisesse läbi LinkedIn ja emaili põhimõtteliselt. Et need on kaks kanalit, millest ma usun, millest B2B aina boomiv, et see, need lähevad aina paremaks, need numbrid eriti LinkedIn. Ja siis järgmiseks ongi ehitada üles selline toimiv mootor, kuidas saada nad LinkedInist seda lugema, seda väärtuslikku sisu, kuidas saada nad siis oma meili maha jätma ja pärast selle järgi siis meilile automated flowd järgi.
Mm-hmm. Aga kuidas sa, noh, et kuna see on ka see, et see turunduskanaleid võibolla mõnel ettevõttel on mõni veel, mis nagu toimib, et kuidas see testimisprotsess sul välja näeb, millega ära valideerida mõni turunduskanal?
Jah, tegelikult see käib ka läbi selle, et vahel sa annad kliendile järgi, et mina oma startupile ma annan järgi, me võime proovida küll, näiteks proovisime just praegu ühte webinari teha eventina nii LinkedInis kui Facebookis, panime ta püsti, panime kõiked targeted segmendi boostid külge, et inimesed tuleksid, liituksid ja nägime, et LinkedIni kaudu tuli adekvaatseid inimesi päriselt siis kuulema, mitte ainult pannud, et going, aga Facebooki kaudu tuli neid 140, ükski neist ei tulnud kuulema, ehk siis põhimõtteliselt nad olid kõik spam accountid või siis lihtsalt nagu sellised pool fake või valesti nagu sihitud, et läbi selle, et ma testin küll, mõnikord ma testin, mul on suhteliselt kindlalt aru saam, mis ei toimi, kui sa vaatad, mis nad on varem teinud või mis sa oled ise juurde testinud seal, et kuna minul võibolla suur vahe ongi see ka, et B2B sa ei tee tegelikult nii palju, sa ei tee paraleelselt nagu tohutult palju kampaaniaid või sul oli tohutult palju segmente, siis ära tundmine on päris selge, et see on päris straightforward, selle võrra nagu võibolla sellises suure lennuga konsumer puhul on sul palju raskem nagu näppu peale panna, et meil on see päris selge, et need numbrid näitavad ise, et kust tuleb see õige inimene, sest et seal meil on alati nagu see lõpus, see müük toimub lõpuks ikkagi nii, et sul on mingi human interaction nii-öelda ja seega siis sa saad teada, kas see oli väärtuslik või mitte, et kas see oli see päris inimene, kes ostis või tuli või nii.
Aga te trackite siis kogu seda teekonda kuidagi hästi täpselt või on seal ka seda, et sa lihtsalt nagu lõpuks, kuna sa nagu nii suhtle kliendiga silmas silma, et sa saad nagu küsida, et koled, kuidas sa meid leidsid?
See oleneb jah, et kui hakkab tulema, see on hea küsimus, väga hea küsimus, et kui hakkab tulema sisse juba inboundi nii palju, et sa võid ajada sassi, kas see tuli nüüd sinu tegevustest või tuli see demo nagu mujalt, et siis kindlasti trackima peab. Algul on see straightforward, nad ei tule mitte kuskilt. Nad ei tule mitte kuskilt mujalt kui ainult sinu tegevustest, et early tega on tõesti nii, et sulle ei tule nagu naljalt mujalt, et kõik, mis sa teed, on täpselt sealt. Ja kui see läheb käima ja tekib momentum, tekib word of mouth, siis muidugi peab hakkama trackima kõike. Aga jälle üle ei tasu teha, sest algul on see kõik väga obviously nagu näha, et kus mustrid jooksevad.
Sa oled LinkedIn päris mitu korda maininud siin vestluse käigus ja mulle tundub, et see on nagu selline kanal, millest praegu hästi palju räägitakse, aga samas võibolla just paljud ei tea nagu mida seal teha või mis võimalused seal üldse on. Et kas sa äkki tahad tuua mõned näited, et mis mingid funksioone või võimalusi või võtteid sa ise oled kasutanud ja mis on nagu tulemusi toonud?
Ja et LinkedIn tõesti ka minu silmis kuidagi avardus viimase paari aastaga täielikult ja viimase aastaga on nad siis muutunud üheks põhikanaliks, kus peab olema ja kus ei ole enam nii kallis tegutseda, et LinkedIn lead gen form on võibolla selline üks parimaid asju, mida testida kohe, kui sul on vähegi selline klient, kes on LinkedInis ja kes peaks sinu loodud sisu väärtuslikuks või sinu loodud mingid insight'e või, või mõtteid või raporteid või mis iganes isegi mingid liste, et siis LinkedIn Legion Forum on natuke nagu kui vanasti mõelda, et oli, sattusid mingile veebilehele, oi, et laadige siit alla meie raport on ju, ja siis sa jätsid sinna oma mailid maha ja kõik, kõik muu või on mõned pop-upid sellised, et, et aga see on LinkedIn enda feedis ja mis ongi üllatav on see, et inimene väga ei taju see, kes tarvib seda feedi, ta ei taju, et ta tegelikult lihtsalt ei saanud sellele ligi, ta ei taju nagu seda hetke, kus ta jätsi oma kontaktid maha väga. Seega see ei ole nii suur probleem ja seega see ei ole ka nagu väga rude, sest ta sai midagi kasulikku. Et minule väga sellist viisi nagu reklaamid meeldivad, kus midagi päriselt jäi nagu maha ka sellele, kes oma kontaktid maha jätis, et ta sai sellest midagi. Ja Legion Form siis on igal juhul hea proovimaks ja kogumaks liide ja siis neid liide peab hiljem kindlasti testima, et kas kui sa neile hiljem järgmises flows näiteks teed maili kampaania otsa, et kes neist üldse vastab, openib, reageerib ja sealt on tulemused olnud seni ikkagi kõige paremad üldse. Et ja, LinkedIn praegu performib kolm korda paremini kui sotsiaalmeedia sellise B2B jaoks ja e-mail siis kuus korda paremini kui sotsiaalmeedia conversionid, nii et seega väga soovitan LinkedIn Legion Formi proovida.
Aga mis eelarvega alustada Legion Formi?
Ja, et piisab sellisest paarsada eurot üks form ja rohkem ega vähem, et kahjuks vähem ei saa väga palju panna, et siis ta ei too tulemusi paarsada eurot üks form ja sealt edasi siis kui on aru saada, et näiteks mida soovitan veel teha, et kodulehelt vaadata, milline blogi on nagu hästi edukas olnud, seda blogi mingil kujul taas esitleda siis kas raporti või muu asja näol ja siis seda sinna panna üles ja sellele segmendile just, et siis võib seda teha isegi täitsa tihti ja teha nagu järjest kasvava eelarvega, kui ta toob üha rohkem liide, aga sa näed ka päris ruttu ära, esimese viie päeva jooksul niisugus paik käib ära, järjest sulle need meilid laekuvad sinna ja siis tuleb drop, et siis jälle võib nagu kinni panna. Et natuke oleneb ka sellest, et kes on see segment, mis on see industry.
Okei, aga kuidas, mis sa muidu veel LinkedInis teed lisaks LeadGenile, et ma saan, et see on vist ainus nagu see paid ad?
Tegelikult mitte, okay. Jah, tegelikult mitte, et üks uus selline päris lahe termin on B2B social selling, mida kui te mõtlete praegu oma feedi peale, mida teie igaks näete, siis me kõik tajume seda, me kõik saame seda, me kõik teeme seda, mõned meist siis võibolla ka teevad, võibolla kõik ei saa öelda, et teevad. On siis see, et ma väga soovitan seda teha siis just founderitel endal ja täiesti ekspertidel, kes tahavad võib-olla mu teenust müüa, et oma potentsiaalsete liididega, potentsiaalsete partneritega vaadata, mida nemad on jaganud, kommenteerida nende postituste alla, tägida neid ise kommentaarides, kirjutada mingitel teemadel, mis neile meelib, jälle tägida neid. Et selline natukene nagu professional flirting hetkel, kui sa ei lähe veel sellele kliendile nii-öelda müüki tegema. Et see peaks käima ees ja see peaks käima ette ja selle tulemused on olnud uskumatud väga paljude, ma arvan, äriteoks. Et ma ka võin öelda kohe, nimesid nimetama ei hakka, aga on erinevad Eesti startupe, kes seda teevad päris sublisti ja ma tean, et neile teeb seda ka turundaja, näiteks founderi enda profiilialt. Teeb seda nii-öelda engagementi, aga teeb ka postitamist. Et, ja selle tulemus täna, kuna ei tee seda üldse nii paljud, on väga hea. Et sellised orgaanilised, tõesti nagu siirad, see peab olema võrdlemisi siiras, et sa tunned huvi, nii-öelda ise jagad, ise küsid mingid küsimusi oma seinal, jagad mingid kogemust, et see peab olema siiras, siis ta toob tulemust. Ja see on orgaaniline ja see võib trendida isegi paremini kui mõni makstud asi, aga sa pead ise tegema need jätkutegevused. Et seal on see jätkutegevus pidada meeles, et tõenäoliselt nüüd ma olen talle juba kuidagi meeles, nüüd ma võiks ühendust võtta ja siis võtta ühendust oma selle muu äskiga otse.
Aga mis su kogemus või mis su arvamus on nendest LinkedIni automatiseeritud sõnumitest?
Oi, need on hirmsad. Ma ei ole ühtegi korda maksnud nende või ise teinud neid ja maksnud nende eest, et ma ei tea, kuidas see, seda ei suuda mulle mitte keegi kunagi ära põhendada, kuidas neid peaks tegema. Et selle peale on tekinud vist selline nagu minul vähemalt selline spam filter, et ma ei näegi neid enam, ma ei ava neid üldse, et samamoodi tegelikult kogu muu LinkedIn reklaami osad külgedel, ma ei tarvinud üldse ja ma ei usun endast üldse. Et ma usun ikkagi ainult põhi feedi, mida sa näed ja siis otsesesse nagu, et mis sinule sisse tuleb sellesse sinu tarbimisfeedi. kas siis notificationite või seal anna. Ja seal on üks asi, mida LinkedIn veel teeb, et ta annab sulle notificationiga selle kohta, kui sinu konkreetse firma siis industry kohta on mingi trendiv postitus, jälle, see triggerib selle, et kommenteeri sinna alla, jaga seda, mõtle kaasa, on ju tagi inimesi, jälle koht, kus võib seda nii-öelda B2B social sellingut teha.
Kas sul on mingid siukseid vähem mainstream turunduskanaleid või võtteid veel, mida sa
ja
tahaksid jagada?
Üks on päris huvitav. Jällegi võibolla mõnes mõttes, kes on sellise consumer toote peal, teeb see tihti ja küsib reviewsid ja küsib uuringuid teeb, aga B2B's on päris harv see, et küsida päriselt nagu klientidelt, mida nad tahaksid või mis mured neil on, analüüsida neid läbi ühe küsimustiku. Et seda ma nüüd olen eelmise aasta jooksul 3 korda teinud ühe konkreetse kliendiga tervise lahendusega ja me üllatusime selles, kuidas sa võid, tõesti kui sa läbi mõtled oma soovi, mida sa tahad teada, kuidas sa võid saada avatud vastuseid, sa võid saada tõesti siukseid 300-400 inimest täitma sinu jaoks üliväärtusliku küsimusti, üliväärtuslike insightidega, blogimaterjalide, mille iganes jaoks, äri hinnastamise jaoks isegi sa saad küsida asju. Et ja selle siis tegelikult ülespaneku viis võibolla nipp on see, et teha see Google Form küsimustik valmis sinule vajalikul nišikal teemal hästi selline pigem aus ehe, üldse mitte corporate selline keelekasutus ja ka, et miks seal peab olema mingi põhjus, et no, ma ei tea, uuendame midagi või pakume sulle hiljem midagi sellest tulenevalt ja seda ma soovitan boostida jagada Facebookis. Selle jaoks ma küll soovitan Facebooki. Et see on koht, kus inimesed on natuke täna harjunud osalema üritustel tegema selliseid natukene nagu enda poolt nagu pingutust vajavad asju gruppides käima kõike seda, et see on hea keskkond, kus inimene on valmis seda täitmist tegema. Et seal boostida leida nad ülesse ja sellise väikse, tõesti väikse kuluga boostiga saab nad kätte ja meie kolme uuringu näitel võime öelda, et täiesti asendamatu asi ajal, kus sul on vaja aru saada, kas miski sinu väärtuspakkumises on adekvaatne, kas see, kuidas sa hinnastad, kas see, mis sa arvad, et inimeste põhi mured on, et kuidas nagu järjestada müügisõnumeid, kõige jaoks väga väärtuslik ja soovitan. See on siis selline lisahek võibolla.
Aga kas sa need kontakti, mis sa saad, nendega sa teed nagu midagi edasi ka?
Just. Et saab teha ka nii, et oletame selle võibolla põhjus, et miks ei ole vaja teha. Et mõnikord sul ei vaja lihtsalt teada saada midagi või see ei olnud päris see segment, kellele sa müüd, vaid sa lihtsalt tahtsid mingile hypoteesile nii-öelda vastuseid. Aga tegelikult küll, et seal tasub ära siis märkida, et kolmandat osapooltega me kindlasti ei jaga sinu andmeid, aga et kui meie tegemist nõnda, et kui sul on huvi pärast saada uuringu kokkuvõtet, saada rohkem teada, siis jätama email ja tõesti ainult sinna me ka siis võtsime ühendust hiljem ja siis jätkutegevused on need, et kui ongi tõesti tehtud see uuringu kokkuvõtte, siis seda tõesti jagada, et mingeid skämm asju ei ole, et ütled, et saadad kokkuvõtte, siis hakkad aina müüki tegema, et seda ei ole ja siis sealt tuleb järjest pildida nagu minu üks suur usk on ka sellisesse conversational emaili, ehk siis väga sellisesse nii-öelda vestluspõhisesse, mis tõesti arendab seda teemat edasi, et esimesena kindlasti pärast seda kokkuvõtet ei saa tulla kohe müügi email, vaid pigem selline jätkumõte ja luua see inimkontakt ära seal ja siis võib juba rääkida täpsemalt ja siis võib tõesti julgelt jätkata turundust väga julgelt, et sa iga nädal saate midagi, et siis ma ei näe enam probleemi. Aga esimesed kaks tuleb teha väärtusega, 20-80 reegel.
Kas see tähendab seda, et see kirja sisu on nagu siuke vestluslik, et sa jagad nagu ägedat sisu või sa üritad ka kuidagi klienti saada vastama või nagu kaasata teda?
Just, natuke on see sama, et kui ta on juba vestluslik, siis sa palju tõenäolisemalt vastad. Et plus seal on see, et kui sa mõtled Gmailis, kuidas ta previewb seda maili, mida sa näed, et kes saatis, mis on subject line ja sa näed esimesi sõnu. Ja on hästi tähtis, et see esimene osa on selline inimlik ehe ja midagi, mida ta, mitte midagi, mida ta kogu aeg näeb, on ju, et hi, I'm just following up, mis iganes.
See on äge, et su jutus kumab läbi päris palju sellist nagu inimliku suhtlust või sellist käsitsi suhtlust, et mitte ainult, et automatiseerime kõik, on ju, aga et noh, võibolla see on ka B2B eripära, on ju, et sul ongi nagu oluline saada inimesed endaga rääkima ja nendega siis vastu rääkida.
Jah, sest et see natuke seal tuleb hinnata seda, mina hindan seda nõnda, et see töö, mida sa teed B2B turundajana, peabki olema pikaajalisem ja tegelikult keerulisem ja natukene nagu detailsem, selline nitty-gritty, sellepärast, et see, mida see üks klient ka tagasi toob, kui ta klientiks tuleb, et see tasu on palju suurem, et see peab olema natuke balansis ja selle võrra see kõik on natukene vähem automaatne, küll neid samu meile saab ka automatiseerida ja soovitakski ühel hetkel, isegi neid väga conversational meile saab Andrus Purde täitsa tugevalt nagu evangeliseerib sel teemal, et see on võimalik, et autofanelliga nad seda teevad ka. Et see ei pea olema üldsegi väga nii-öelda, sa saad kõlada väga naturaalselt väga mitmele inimesele sama tekstiga, kui see tekst ka valalt läbi mõelda.
Kas seal on see häkka, et see e-mail peaks välja nägema, nagu ta oleks käsitsi just, saadetud? On ju?
Just, ja. See on kõige tähtsam. Ja, et, ja üks siis veel, mis on oluline teada, et kui sinu see küll automatiseeritud maili flow, kui sellele inimene vastab, mitte ta ei linku sellest välja kuhugi mujale, siis jällegi meilirakendused jälle loevad sinu domeeni oluliselt tervemaks, see ei lähe spam-filtritesse, et see on jälle teine asja, miks ta on mõistlik teha selliseid rohkem conversational meile, kus inimene sooterite vastaks.
Aga kas muidu siis ei disaini üldse neid meile, mis sa välja saadad?
Mina üldse ei taha disainida, jah. Et olen küll, kus tundub, et on vajalik, oleme hoidnud, näiteks seal Footeris natukene brändi ja natukene kas või logo või mingil kujul, aga väga vähe, jah. Väga vähe. Ja vahel, kui on midagi, mille sisu näiteks annab kuidagi unki juurde, et siis keskele midagi nagu selle teemakohast võib panna, aga jah, sellist boilerplate praktiliselt ei tehtagi enam. Et ma olen näinud seda vähe, et kui nüüd mõelda seal, kus ta töötab, et see on kuidagi ära kadunud, sest et inimesed on sellest väsinud ja kõik see meilirakendus teripära, kus ta avaneb ja avane ja nii edasi.
Ehk siis kas su eesmärk on ikkagi nagu teeselda, nagu iga see meil oleks personaalne ja tulnud kindlalt inimeselt või see on ikkagi nagu selline uudiskirja formaadis?
Siis kui ta on uudiskirja formaadis, siis ta on natuke bränditud ja seal me ei teeskle. Ja, et see on kuidagi natuke kaks viisi, aga kõik, mis on vähegi väljaspool seda, et anname nagu mingit põhi ülevaated või sellised uudisnupud, et kõik, mis on vähegi personaalne, võiks näha täiesti orgaaniline välja. Ja.
Aga räägi sellest, et milliseid sellised turundustööriistusi ise kasutad ja enda töös ja millised platforme?
Ja erinevaid, et küll võibolla ütleks, et ma ei kasuta liiga erilisi. Ma proovisin analüüsida mõelda ka tagantjärgi, mingid on kuidagi aja jooksul ära kukkunud, et pole enam tundnud mõistlikud, aga üks, mida ma kasutan, korraks kui tuua välja selline võibolla haruldasem, siis on TweetDeck, on minu jaoks isiklikult täiesti asendamatu tööriist, sest mul on erinevaid kliente erineva siis valdkonna taustaga ja et olla kindel selles, mis selles valdkonnas hetkel praegu, mis nii-öelda keywordidega, mis nurgalt, kes mida jagab, kes millest räägib, siis see on parim viis, kuidas enda jaoks see kogu selline voog ära filterdada ja saada selline täpselt sinu jaoks kureeritud feed, et on kindlasti nagu ideede ja selle valideerimise jaoks, et kas ma olen õige sisuga minemas välja nagu parim tööriist. Tweetedki ma väga soovitan ja muidu ma arvan, et on sellise standard, et kõik, mis läheb mõingi Facebook business, LinkedIn, siis LinkedIn advertising pool, et nende keskkondade enda tööriistud on parimad, et ma ei kasuta seal midagi lisaks, et kui mul on kliendid mõni, kes on juba rohkem ennast käima saanud, just nagu tiimid on kasvanud suuremaks turundustiimid, siis me oleme võtnud HubSpoti juurde, et siis läheb seda natukene selliseks nii-öelda rohkem süsteemseks ja suureks kõik, aga üldjuhul ma ei kasuta jah, lisaks mingid väga erilisi, et kõik Googlid, tavapärased SEMrushid, et seal ei ole vist ma arvan üllatavalt mitte midagi ja Canva, nagu ikka.
aga Google Sheeti või Excelit ka?
Kusjuures ikka ja ropult. Mm. Et rohkem kui tahaks, aga samas ma ei kurda, et mind on nii paljudel kordadel ikkagi ära päästnud see, et see Google Docs oli nagu liigi päästetud igast olukorrast ja et sinna sai editida, et täna ma ei näe nagu liiga suurt probleemi selles.
Aga milline ta sul ütleme välja näeb, et milline, mis asju ma saan, et seal ongi need kõige peamisemad KPI-d on ju, et kuidas sul see on üles ehitatud, et mida sa mõõdad, kas sul on mingid erinevad vahelehed, mis nagu süsteemis oled näinud, et seal kõige paremini toimib?
Jah, see oleneb jällegi selle startupist endast, et kas neil oli enne mingi süsteem püsti, et minu eesmärk ei ole alati appi minnes nagu väga palju lammutada, vaid luua liigu lisaväärtust, et kui oli midagi, mida nad ise pidasid oluliseks trackida, siis me lisame sinna siit juurde. Üldjuhul mina hoian oma asjad suht lihtsalt, suhtsalt selgekoelised, sest B2B's ei ole sul väga palju nagu lisa kolme sheeti mingid keerulisi ülevaatele, see on päris straightforward, kuidas müügil läheb tegelikult, et see on, kuidas sul müügil läheb ja kui palju siis turunduse tugi on nagu aidanud, et ja alati ma tulen selle juurde tagasi, et kuidas müügil läheb ja kõik muu natuke on irrelevantne, et tegelikult ei saaks öelda, et miski muu väga palju nagu aastaringi vajab mõõtmist. Küll, kui jälle uut proovida midagi, näiteks lead-gen formidega küll, et seal tasus nagu trackida pikalt väga nagu konkreetselt ka, et mis sai käima ja siis seda õigesti teha. Et siis see on nagu lisaks. Aga vahel ei vaja see nagu isegi sealt tööristust välja toomis see info, et on LinkedIn endas nagu pisalt olemas ja analytiksis.
Aga nüüd korra veel raha poole tulles jälle, et sa enne rääkisid seda, et sa oled harjunud kõik või noh, päris palju tasuta tegema nagu ilma rahata turundust, aga nüüd oletame, et siis on võimalik seda mingit raha saada, mingis koguses ongi mingi funding on peal, et siis millest sa nagu soovitad ütlema alustada ja mis võiks olla siuke mingi startupi turunduse eelarve ja kuidas seda jaotada?
Mm-hmm. Selline kuldreegel mulle kipub nagu olema, et üks neljandik võiks kulutada sellele, mis on see sisu loome. Kõik, mis kulub selle peale, et uut sisu tuleb, uut disaini tuleb, mingid raportid, mis iganes on sul soov luua või videod näiteks. Et üks neljandik selle peale ja kolm neljandiku siis selle peale, et see jõuaks. Sihtgruppini, et see kuldreegel on toiminud, vahel on need proportsioonid natuke paigast ära, näiteks just ongi kui videosi teha, siis videod on päris kulukad, et siis see vahel lööb nagu selle balansi paigast ära, aga tasuks selle peale nagu mõelda ja need summad on olnud erinevad, võibolla selline hea tervislik pärast fundingut oleks selline 5000 kindlasti kulutada, et millest siis nagu selline 1500 stiilis sellis lisa freelancerile, kes kirjutab sisu ja siis 3500 selle peale, et seda siis LinkedInis igal pool mujal vastavalt, kus vaja on siis spinnida.
See on 5006 siis või? Mm-hmm. Okay.
Yeah.
Ma küsin, meil vaikselt hakkab siin aeg täistiksuma, küsin lõppu, kas sul on äkki mingid raamatu või podcasti soovitusi ühele startupi turundusjuhile?
Jah, mul ongi üks raamatusoovitus koos ühe põhimõttega ka, mis ma arvan, et on hästi, minule hästi südamelähedane ja usun, et on paljudele turundatele ka nende see nagu võtma asi, et kui sa õhtul magama lähed, siis võid mõelda, et okei, see on nagu võibolla see, milles mina lisan väärtust, et see raamat ise on siis Breakthrough Advertising, mis on tegelikult aastast 1966 turundusraamat copywriterilt kirjutatud ja minu võibolla siis olulisim asju on see, et me turundajatena peaksime tooma maailma rohkem õiged sõnumeid ja jõudma nendega siis tõesti selle õige, mõjutama seda õiget sihtgruppi ja vähem nagu müra ja tema just väga kenasti ja väga originaalselt mõnes mõttes paneb siin taas mõtlema, kuidas seda teha õigesti ja kuidas kopiga siis mõjutada inimesi ja mõjutada just nii, et nad ise tõesti tahavad mõjutatud saada, et ma olen jah väga selline keele nagu usku ja see on ka asi, mida paljude disaineritega olen arutanud, et tegelikult landing page convertib ikkagi siis hästi, kui see kopi on seal õige, et disain võib olla seal mis iganes, aga kui need sõnumid on õiged, et siis et jah, Breakthrough Advertising ja see raamat on netist saadaval, ise tellisin ka iljuti tegelikult, nii et saab tellida Amazonist kuidagi kätte. See on üks mu soovitus kindlasti ja ma ei soovitakski turundusraamatuid teisi, sellepärast, et neid on nagu jalaga segada ja võibolla kaasaaksed on sellised natuke sarnased kõik, et kõik kipub korduma, nii nagu blogideski kõik kipub korduma, et aga ma soovitaksin veel podcaste mõnda, et on siis Andreessen Horowitzi podcast Asics in Z, mis niimoodi kord vist iga neljas podcast on nagu turundusteemadel, et see kindlasti võibolla on selline podcast, mis avardab rohkem kui arvaks, et sa saad nagu tõsi sellise kuidagi värske, väga värske info vahel, väga analüütilise info võrreldes paljude teistega ja siis ma soovitaks veel How I Built This Guy Razi podcasti, sest et minu mõelest üks tervislikumid asju on vahepeal kuulata täitsa teiste äride kohta, kuidas nad on kasvama saanud, et see annab jälle turundajale ka minu mõelest hoopis teissugust indu ja inspiratsiooni ja muidugi kodumaine restart ei saa midagi öelda, läheb aina paremaks, et see samamoodi väga samaväärne tegelikult How I Built This selle, et jälle üks founder oma siis või kaks founderit oma tootekasvust räägivad ja mis veel?
Äkki mõned blogid, mida jälgid?
Jaa, blogidest küll, et Brian Dean, jaa, Brian Deani blogi backlinko.co vist või .com on väga hea just e-maili turunduse ja SEO teemadel. Tema blogi mul on viimusel ajal kuidagi silma jäänud rohkem. Ja siis tegelikult HubSpoti blogi lihtsalt on geniaalne selleks, kui sul on tõesti vaja jälle millegi juurde korraks nagu tagasi minna. Ja mis veel? Outfunnel blogi on ka väga heaks saanud. Ja, ma olen isegi neile kirjutanud, et kuulge see oli jumal hea, see viimane. Et kodumaised asju tuleb ka toetada.
Väga lahe. Paneme need linkid siia alla pärast, siis saavad kuulajad ka järgi vaadata.
Ja saada teada, et kust tipud infot ammutavad. Aga igal juhul aitäh sulle, Annika, et sa said tulla ja oli väga, väga hariv, et ma juba ise ootan huviga, et ma saaks selle podcast üle kuulata ja kõik need täpselt need asjad, programmid, kõik asjad üle vaadata ja need nõuanded. Nii et ma loodan, et ka kuulaja, aga sina said häid mõtteid ja nii et näemegi sinuga järgmises osas. Aga aitäh sulle ja aitäh, Annika, ja kõike paremat.